Vi skal læse fra Johannes kapitel 6, og det er beretningen om bespisningsunderet, altså fra vers 1 til 15. Det er den tekst, vi skal være sammen om i dag. Og i Jesu navn læser vi. Derefter tog Jesus over på den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær, og da Jesus løftede blikket og så en stor skare komme hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød fra 200 denarer slår ikke til, så der kunne bare blive en smule til hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet, og mændene satte sig, der var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte det ud. Og takket delt ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, som havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, så sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene. Amen. Det er Johannes, der skriver, og det der er karakteristisk for netop evangelisten Johannes i forhold til de tre andre, det er, at han normalt vil fortælle om noget, som de andre tre, Matthæus, Markus og Lukas, ikke har skrevet om i deres evangelier. Men den beretning, som vi har læst, den har de tre andre evangelister også med. Til gengæld skriver Johannes om det, der skete efter bespisningen under, og det har de tre andre så ikke taget med. Altså der, hvor Jesus taler om sig selv, og i forlængelse af teksten siger, at han er livets brød. Men vi fornemmer, at sensationen hænger omkring Jesus. Jesus har helbredt syge, og det førte med sig, at mange flokkes om ham. Det er kort før påske, og mange jøder er på vej til Jerusalem. Vi læste, at en stor folkeskare fulgte ham. Det betyder, at en stor folkeskare gik efter Jesus. Jeg tror, han underviste dem, fortalte dem om Guds rige, og ja, måske udlagt Gamle Testamente for dem, som de jo kendte. Mennesker har lyttet. Og så kommer det tidspunkt på dagen, hvor man normalt skal have noget at spise. Hvordan skulle man lige klare det? Jesus vidste godt, hvad han ville gøre, læser vi. Men han spørger disciplene, og de er lidt mere rådvilde. For selvom man har 200 denarer, hvilket er et ganske stort beløb, så er det jo ikke engang nok til at købe mad til dem, som var der den dag. Og hvor skulle man i øvrigt købe så meget mad? Jeg skal nævne et eksempel for dig. Vi var til festested for en nogle tid siden, før coronatiden. Noget tilfældigt kom jeg til at overvære, hvordan verden sendte en af sine børn afsted til Netto, fordi man var ved at løbe tør for drikkevarer. Ingen ville have opdaget det, hvis man, som jeg altså gjorde, ikke lige så drengen, at han fik et kontokort i hånden, en taske, og så cyklede han til Netto. Men den dag ved Tiberias sø var der ingen Netto, ingen bager. På en eller anden måde kommer så en drengs madpakke ind i billedet. Hvordan det går til, er ikke godt at vide. Han har tilsyneladende været parat til at dele med andre. For madpakken kommer hen til Jesus. Og så gør Jesus et under. Han tager madpakken, takker Gud for maden, hvilket var almindeligt for en jøde. Det praktiseres jo også i kristne hjem i dag i Danmark. Folkene havde sat sig i græsset, og forventningen har der sikkert været, for havde Jesus og disciplene drøftet madproblemet, så har man sikkert også drøftet netop det i mange af de familier, som er sammen, og som midlertidigt havde afbrudt rejsen til Jerusalem, fordi de altså mødte Jesus. Efter Jesus havde takket for maden, og begyndte man at dele ud af den, altså af det, som var 5 brød og 2 fisk. Og man kunne blive ved med at dele ud. Der var stadig noget at dele ud af, når disciplene kom rundt. Og alle fik mad. Alle kunne spise. Alle blev mætte. Og da man samlede det, som var blevet til overs, efter de alle havde spist, så var der 12 kurve med brød. Hvem kan gøre sådan noget? Det kan bare Jesus. Men han kan. Det vi møder her, det er noget af det samme, som vi møder, når vi læser de første blade i Bibelen. Der fortælles om Gud, at han sagde, og så skete det. Et skabeord, og det var jo Gud, der var det den dag, der var det der den dag. Jesus, Guds søn. Jesus så det problem, som de mennesker, der var der, havde, og så hjalp han. For nogle år siden så jeg en af de Jesus-film, som er på markedet. Dette under, som Johannes altså kalder et tegn, det var så flot skildret i filmen. Forundringen over, at der var mad i så store mængder. Forundringen over, at alle kunne spise og blive mætte. Og forundringen samler sig så om Jesus. Det er ham, interessen samler sig om. Han er profeten, som Gamle Testamentet taler om. Ham, som skal komme til verden. Han helbreder mennesker, og han kan gøre et under, som vi lige har set. Ingen tvivl om, at han er den, som Gud vil sende til verden. Og så gør Jesus det, som næsten ikke er til at forstå. Noget, som enhver coach eller spindoktor vil råde stik modsat. For lige der, i den situation, kunne Jesus få en kæmpe flok tilhængere. De holdt med Jesus. Ham kunne de bruge. Hvorfor ikke gøre ham til konge? Og den der blomstrende tanke, som mange jøder havde, at Gud ville sende en, som kunne være deres leder, deres konge, en, som skulle befri dem fra besættelsesmagten. Og Jesus bliver klar over deres tanker, altså det, som de netop havde oplevet, både under at lave planer om, og så går han sin vej. Han trækker sig tilbage op i bjergene, hvor han var ene. Kan du huske, at da Jesus blev fristet af djævlen, så var en af fristelserne, at han, hvis han tilbad Satan, han skulle få alle verdens riger og al deres herlighed. Det kunne Satan ikke bare give ham, hvilket var en anden sag. Men han lovede Jesus det. Og Jesus afviser fuldstændig den fristelse fra djævlen. Men lige der, hvor Jesus har gjort brød under det, så var fristelsen der igen. Giv dog efter for dem, er så begejstret af denne dag. Følg med dem op til Jerusalem. Lad dem hylde dig. Evangelisten Matthæus, som altså også skriver denne beretning, beskriver denne beretning, fortæller, at Jesus efter han havde gjort underet, og de her ting begynder at ske, nødte sine disciple til at tage en båd og sejle væk fra det sted, væk fra tilhængerne, over til den anden bred af søen. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror også, at disciplene kunne fristes af denne begejstring, som slog op omkring Jesus. Derfor nøder Jesus dem til at rejse væk. Men hvad er forklaringen på, at Jesus vender sig væk fra de her tilhængere? Mennesker der på den måde hylder ham. Skal jeg sige dig det? Jesus er ikke ude på at få tilhængere eller supportere. Jesus dyrker ikke begejstring på den måde. Jesus kommer, fordi han ville frelse mennesker. Det var et stort problem på Jesu tid, at der var mange syge og mange lidende. Der var sult, elendighed, fattigdom. Og Jesus ynkes over dem, som oplever det. Og Jesus greb jo ind og hjalp mennesker i nød. Men Jesus så et andet, endnu større problem, som bare så få så, men et problem, som ville få langt større følger for mennesker, og man ikke greb ind og klarede det problem. Og problemstillingen var menneskers forhold til Gud, menneskers forhold til deres skaber, og synden, som skiller fra den hellige Gud. Det var den problemstilling, Jesus var blevet menneske for at gå ind i. Og fik han ikke løst den problemstilling, så måtte alle mennesker gå evigt fortabt. Derfor trak han sig den dag. Derfor fik han disciplene til at sejle væk. Og her ser vi ind i Guds store, store visdom. Og vi ser ind i Guds store kærlighed. De her under, det gør Jesus i forbindelse med, at mennesker rejser til Jerusalem for at fejre påske. Man fejrede i Israels udgang af Egypten i forbindelse med påsken. Og det skete jo mange år tidligere. Vi er helt tilbage til Moses, og du husker måske beretningen med de 10 plager, som ramte egypterne, fordi farao ikke ville lade folket rejse. Den sidste plage var så døden, som kom til alle de hjemme i Egypten, som ikke havde strøget blod fra et slagtet lam på dørstolper og overligger ved indgangen. Da dødsengen gik igennem Egypten og dræbte alt førstefødte hos høj og lav, hvis de altså ikke havde lammets blod på dørstolperne, gav farao og folket lov til at rejse. Det var påske for Herren, kan man læse i den forbindelse. Det var den første påske, og det var det, man fejrede i Jerusalem år efter år. Og det var den påske, folket rejste til Jerusalem for at fejre. Vi ved ikke, om Jesus også var med i Jerusalem den påske. Det er vanskeligt at skønne ud fra evangelierne. Men påsken året efter rejste Jesus til Jerusalem. Han vidste, hvad der skulle ske. Han havde fortalt disciplene det ikke én, men flere gange. Han ville rejse op til Jerusalem, og den påske ville indeholde, at han blev taget til fange. Han ville blive dømt. Han skulle korsfæstes. Han ville dø. Men han sagde også, at døden kunne ikke fastholde ham. Og de forstod det ikke, disciplene. På et tidspunkt, han havde sagt det, trak disciplen Peter ham til side og gav udtryk for, at det der med tilfangetagelse, pine og død, måtte Gud dog bevare ham for det. Og Jesus møder der en gang til fristelsen til at gå en anden vej. Og han siger til Peter, vi bag mig, sagde han. For sagen var, at netop det var Jesu opgave, det var det, han var kommet for at gå ind i. Jesus ville tage det væk, som skilte mennesker fra Gud. Han ville tage det væk, som skilte dig og mig fra Gud. Og det gjorde han ved at påtage sig ansvaret for din og min synd. Alt det, som vi har gjort i vores liv, som er imod Guds vilje. Det, som Gud har sagt om os som mennesker. Alt det tager Jesus ansvar for, sagde Jesus. Og det kostede ham tilfangetagelse, hån, spot, pine. Og det kostede ham, at han måtte dø på et kors. På den måde overvandt han synden og alt det onde og Satan. Denne ydmygende henrettelsesmetode, Guds forladthedens forfærdelige mørke. Men alt dette gjorde Jesus for alle mennesker. Han gjorde det for din og for min skyld. Jesus stillede sig der, hvor Guds dom over vores liv ramte ham. Det var det, han blev menneske for. Det var det, han var kommet for. Og ikke nok med, at han så betalte din og min gæld hos Gud, for det gjorde han. Men da man efter korsdøden lagde ham i en klippegrav, kunne døden, som Jesus havde sagt til sine disciple, ikke fastholde ham. For Jesus, Guds søn, viste sig stærkere end døden. Han gik levende ud af graven. Det var derfor, vi som danskere i dag fejrer påske. Husker du, hvad Johannes Døberen spontant udbryder en dag, han ser Jesus komme gående? Han sagde om Jesus, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Før Jesus skulle fødes, så fik Josef besked, at de skulle kalde ham Jesus, for han skulle frelse sit folk for deres synder. Og det var det, Jesus ville. Det var hans opgave. Og nu siger han til dig, som lytter denne dag, også din synd har jeg sonet. Jesus siger til ham, siger til dig, du må have lov til at tro, at det jeg gjorde, betyder, at du har fred med Gud. På den måde deler han ud, også mens du lytter til en udsendelse, hvor der tales om de ting, som har at gøre med dit forhold til Gud. Jesus ønsker at frelse dig for Guds dom og Guds fred. Han ønsker at være sammen med dig i evighed, bag død og dom. Gud vil signe dig til at tro det. Amen.